Blasiða 96. Jón þakkaði honum fyrir gott boð en sagðist vilja halda áfram og beita hann enn á ný að leggja sér ráð. Prófasturinn sagðist engin ráð kunna en gjörði honum aftur sama boð og áður. Jón vildi með engu móti þykja það. Hann beitti þó prófastinn að geyma fjármuni sína þanga til hann vitjaði þeirra en eiga þá að öðrum kosti. Kvaddi hann síðan og hélt af stað. Prófastdóttur hafði litist vel á manninn og horfði á eftir honum. En þegar Jón var komin út fyrir túnið, sá hún að hann fleygði sig niður og sofnaði, því hann var bæði þreyttur og syfjaður. En þegar hún sá að hann mundi vera sofnaður, hljóp hún til hans og gól í eyra honum. Honum varð bylt við, hrökk upp og sagði, Æ, hvað er þetta? Hún svaraði, þetta er að vera hræddur. Kom nú heim með mér og þigg boð föður míns. Hann trúði þessu, fór með henni heim og ílengdist þar. Nokkru síðar átti hann prófastdóttur og reisti bú þar í grennd við tengdaföður sinn. Seinna sótti hann peninga sína til prestsins í Árnesi og varð auðmaður mikill. Mælt er að hann hafi aldrei orðið eins óhræddur eftir og áður. Líkur hér sögunni af Jóni hinum óhrædda.